Tervetuloa Sav Sansov-podcastin vieraaksi Ismo Alanko.
Kiitoksia.
Ollaan Helsingissä sun työhuoneella, jossa näkyy Jopo polkupyörä, akustinen kitara, piano ja mikä tuo on? Sähköbasso.
Se on Sellox. Juhan Uutisen tekemä sähkösello. Se on tehty kahdesta alumiinisesta pesuvadista, henkareista ja sellon kaulasta.
Sello on aika hyvä aasinsilta johdattaa sut varmaan, tai meidät kuulijat ja puhujat tässä, sun musiikin alkulähteille. Oliko se sun ensimmäinen instrumentti, josta sä sait soittotunteja?
No kyllä mä kävin pianotunneilla ennen sitä, että mä kävin joskus alle 10-vuotiaana, en muista aivan tarkalleen, vuoden tai kaksi pianotunneilla. Ja sit se loppui, mut sit mä rupesin soittaa selloa ja siitä se lähti.
Mikä on sun ensimmäinen, ihan ensimmäinen muistikuva, miten musiikki on sun elämässä soinut? Onko joku yksittäinen hetki, joka on jäänyt mieleen?
No ei varsinaisesti mitään yksittäistä hetkeä, että ehkä jotain lastenlevyjä himassa, jotain niin kuin Pohjalta Mikki Hirmeri hädässä ja tällaisia. Ja sitten jotenkin mulla aina tulee mieleen se Kim Borin laulamana se Nyt mua viedään linnasta linnaan. Se on niin kuin, se Kim Borin ääni on jostain syystä jäänyt mieleen.
Muhkea basso.
Niin, että jotenkin ja muutenkin lapsuudesta noista matala-ääniset mies, niin kuin matalat miesäänet on jäänyt mieleen jotenkin laulajilla.
No milloin tuli semmoinen ajatus, että musiikki voisi olla sulla jopa elämän ura? Tuliko se jo lapsena nuorena mieleen?
En mä koskaan sitä ajatellut niin kuin elämän urana, että ei se ollut sellainen. Tai okei, ehkä teini-iässä, kun rupesi tekemään omia biisejä ja oli ekoja omia bändejä ja sitten kun sai ne omat biisit jollain tavalla toimimaan, että rupesi tuntua, että nämähän on ihan hyviä ja sitten mä aloin lähettelemään levyyhtiöille. Mä olin aika aktiivinen siinä, että mä lähettelin jo 15-16-vuotiaana niin kuin, ja ehkä jopa nuorempana niin levyyhtiöille demoja ja sellaista, niin siinä vaiheessa sitä niin kuin ajattelin, että musta, niin kuin, että tämä on se juttu, mitä mä haluan tehdä ja että nämä on tosi hyviä, että mä oon hyvä biisintekijä, että nämä on hyviä nämä mun biisit. Mun luulot oli aivan liian suuria itsestäni siinä vaiheessa, mutta into oli kova ja usko vankka. Sitten kun oikeasti alkoi homma lähti käyntiin ja rupesi olemaan niin ammattilainen, niin ei silloin ollut mitään suunnitelmia eikä kuvitelmia mistään urasta. Että sitä vaan ajattelin, että tehdään nyt nämä keikat ja tämä levy tässä ja tätä jatkuu kenties vuoden pari.
Ei ollut 5-vuotissuunnitelmia.
Ei ollut mitään tällaisia suunnitelmia niin pitemmäksi aikaa.
Mutta yli 40 vuotta on nyt hulahtanut.
Niin, se on kyllä aika hämmentävää.
Jos mennään sinne noin 50 vuoden taakse, kun rokin soittaminen oli uutta ja ihmeellistä. Sä Yleisradion mainen, jossa J.P. Pulkkisen toimittamassa dokumentissa kuvailet sitä riemua, mikä on treenikämpällä, kun te saatte Shaking All Overin tai jonkun muun biisin menemään, että ei voi muuta kuin nauraa.
Se oli aina se ihan kuin oikee.
Niin.
Ihan kuin oikeet. Et se oli jotenkin se, että tähän kuulostaa ihan niin kuin oikealta rokkibändiltä, että mieletöntä. Se tuntui niin kuin ihmeeltä, että me saadaan aikaan 3 jätkää tai 4 jätkää niin kuin rumpuilla, bassolla ja kitaroilla tämä niin kuin soundi, mikä kuulostaa oikealta rockibändiltä.
Oliko siitä millainen loikka sitten alkaa tehdä itse niitä biisejä? Kuinka nopeasti tämän onnistumisen ilon jälkeen sä aloit sitten tehdä biisejä ja lähetellä niitä jo?
No mä oikeastaan aloin tekemään biisejä jo ihan tosi tosi pienenä, että se oli semmoinen niin kuin heti mä kirjoittelin jotakin, ihan huvikseni jotakin sanotuksia ja lauloin jotakin tuttuja melodioita omilla sanoilla ja tein tämmöisiä niin kuin varhaisia kokeiluja. Et se niin kuin alko hyvin varhaisessa vaiheessa, jo silloin kun meillä oli semmoinen bändi, jolla ei ollut edes vehkeitä, meillä oli vaan bongorummut ja akustinen kitara ja piano, niin ei meillä ollut mitään oikeita soittokamoja edes, niin silloin oli jo joitakin omia biisejä. Et se omien biisien tekeminen tuntui niin kuin ilman muuta sellaiselta asialta, että mikä piti olla siinä. Et siinä oli toisaalta, oli niin kuin, siinä oli ehkä tämä, että oli kaksi asiaa niin kuin näin esikuvina. Tietysti nämä niin kuin suosikin lanseeraamat, kaikki purkkabändit ja Alice Cooperit ja Boviet ja muut, mitä sieltä kautta tuli. mutta sitten myös kotimainen musa, että sitten oli Hurriganes toisaalta, joka oli tämän niin kuin rock'n'rollin ydin, ja se sai kaikki mun ikäiset nuoret innostumaan soittamisesta siihen aikaan. Et kaikki, oikeastaan kaikki bändit, jotka ainakin Joensuussa soitti, niin soitti myös Hurriganesin biisejä. Et se oli semmoinen ilman muuta. Ja sitten toinen suuntaus oli sitten tämä kotimainen rock, että oli Juice, Dave ja Hector, jotka teki kotimaista rockmusaa. Ja niiden innostamana sitten jotenkin niinku ajattelin, että toisaalta soitetaan rockia, mutta toisaalta pitää olla omat sanat ja suomen kielellä. Et kyllä siinä semmoinen meininki oli. Ja sitten tietysti kun oli pienestä asti, niin jotenkin kodin innoittamana harrastanut sekä musiikkia että kirjallisuutta, niin lukenut kaikkea paljon, niin se tuntui hirveän luontevalta yhdistää nämä asiat. Ja tässähän mä pystyn yhdistämään nämä kaksi asiaa, että mä voin niin kuin sekä kirjoittaa että tehdä musiikkia. Ja sitten tietysti se oli niin kuin luontevaa, että sitten laulaa itse niitä omia biisejä, vaikka se oma lauluääni niin vähän niin kuin hävetti, ettei sitten oikein vielä silloin 15-vuotiaana kovin kehuttava ollut.
Siinä dokumentissa sä mainitset sun äidin ja sä mainitset sun äidinkielen opettajan, jossa et sitä silloin ehkä osannut niin ajatellakaan, että ne vaikutti, mutta näet sä nyt, että ne oli silottamassa sun tietä tavallaan siihen, että se suomen kieli oli niin sujuva ja luonteva valinta.
No kyllä toki siis se, että kotona kannustettiin lukemiseen ja sitten se, että oli hyllymetreittäin runokirjoja, mistä pysty selailemaan. Ja sitten myös, että mä olin mutsin runoilloissa, hoidin tehosteita ja tämmöistä, äänitehosteita ja tein kaikkea tällaista. Mä olin niin kuin paikalla aika paljon niissä. Että mä niin kuin, ja kuulin tietysti ihan lapsesta asti sitä runojen treenaamista kotona. Että kyllähän se totta kai se jättää jonkunlaiset jälkensä, tämä kaikki. Ja sitten se, että oli niin, mulla oli koko niin kuin oppikoulun ja peruskoulun lukion, niin kun mä olin silloin koulu-uudistuksen aikaan, oppikoulu vaihtui peruskouluksi, niin mulla oli sama äidinkielen opettaja 8 vuotta, Pirjo-Liisa Vatanen. Ja hän oli semmoinen hyvin kannustava, tuommoiseen niin kuin omaan persoonalliseen ilmaisuun kannustava. Yritti toki saada mut kirjoittamaan asia-aineita myös, mutta ei tuominnut ollenkaan, jos kirjoitin jotain vähän tuollaista runollisempaa matskua, niin se oikeastaan niin kuin kannusti siihen omaan ilmaisuun. Et se oli mun mielestä tosi tärkeää, että semmoista tukea sai teini-iässä. Et vähän niin kuin usko siihen omaan kykyynsä tuottaa jotain persoonallista tekstiä.
Sä mainitsit tämän kotimaisen rockin, Juiset ja Davet ja kumppanit. Miten sitten, jos ajatellaan Hassisen konetta, niin Hassisen konetta, joka oli siis sun ensimmäinen bändi, joka löi reilusti läpi ja esitteli sut Suomen kansalle. Sä olit silloin vasta 19, kun teidän ensilevy tuli. Niin kuinka paljon siihen sit vaikutti, että se kotimaisen rockin ihanne muuttui oikein bändiksi ja teoiksi, niin vaikutti sitten tämä punk ja tämmöinen ilmiö, joka oli silloin 70-luvun lopulla.
No punk vaikutti tosi paljon, että Pelle ja Eput lähinnä, niin ne oli niin iso juttu silloin. Ne oli sen verran pikkusen mua vanhempia, että mä kerkesin käymään molempien keikoilla jo niin kuin silloin vielä kouluaikana. Se oli varsinkin Pelle Miljoonan keikka Joensuussa, Pelle Miljoona et Nus-yhtye, olisiko ollut 78, niin se oli semmoinen niin kuin tajunnan räjäyttävä, että se oli jotain sellaista, että mä en niin kuin voinut, tämä sama ilmiö, mikä oli silloin, kun opittiin soittaa Shaking All Over ja vaan käkätettiin, että ihan kuin oikein, niin se oli taas semmoinen, että se oli niin kuin olisi myöhemmin jossain Intiassa, kun on ollut bussin kyydissä jossain kuoppasella tiellä, missä bussi ajaa ja järjetöntä vauhtia, täysin romu bussi ajaa järjetöntä vauhtia niin, että ei meinaa pysyä tielle ja luulee, että kuolee. Niin, että on niin hysteerinen meno, että ei voi kuin nauraa. Niin tässä oli sama tässä Pelle Miljoonan Nus-yhtyeen ensimmäisellä keikalla, että mä vaan niin kuin hysteerisesti nauroin koko ajan. Ja en suinkaan siksi, että se olisi ollut mun mielestä niin huvittavaa, vaan se oli niin mahtavaa. Että mä en tiennyt, että miten tähän olisi pitänyt reagoida tähän hommaan. Että se oli jotenkin niin jotain tajunnan räjäyttävä kokemus, että suomalainen bändi naapurikaupungista tulee ja täräyttää tällaisen keikan. Ja sitten oli tämä väkivalta- ja päihdeongelma biisi, mikä tuli silloin kanssa, että se teki suuren vaikutuksen. No joka tapauksessa niin tämä punk oli se, ja tietysti niin kuin, siis kaikki brittipunk ja amerikkalaiset myös, että tota, et se teki sen niin kuin, että oikeasti kuka vaan voi soittaa, se oli se yksi juttu. Sen takia mäkin rupesin soittaa kitaraa, vaikka mä en ollut koskaan soittanut oikeastaan kitaraa. Mä olin soittanut bassoa kaikissa bändeissä teini-iässä. Sitten mä rupesin vaan, sit kun Hassisen kone perustettiin, niin mä päätin, että mä oon kitaristi. Et mä rupesin soittaa kitaraa, mä osasin muutaman soinnun ja sitten vaan niin kuin siitä lähdettiin. Ja, tota, ja sitten se, että kun oli tehnyt jo teini-iässä, mehän osallistuttiin näihin Rockin SM:iin monta kertaa ja kaikkea, niin tota, tehnyt jo semmoisia aika persoonallisia sanotuksia, niin sitten tuntui, että nyt on se aika, kun tämmöisille persoonallisille suomenkielisille sanotuksille on tilausta, että tonne mun täytyy hypätä sekaan tohon kuvioon nyt. Että tuolla on mun paikka, mun pitää olla mukana tässä liikehdinnässä nyt.
Tuntuuko susta, että sä olit jo harjoitellut sitä varten?
Kyllähän mä olin harjoitellut, siis sehän oli ihan kuitenkin sellaista niin kuin tosi intensiivistä touhua, se meidän teinibändien touhu, että meillä oli kuitenkin keikkoja niissä Joensuun bänditapahtumissa, konserteissa ja sitten jossakin bailukeikkoja. Me soitettiin sekä niin kuin rockikovereita bailukeikoilla ja sitten omia biisejä näissä bänditapahtumissa ja jossain puistokonserteissa Ilosaarirokissa, joka oli sellainen pieni paikallinen festivaali. Mutta me treenattiin tosi paljon, niin kuin monta kertaa viikossa, ja se oli sellaista ihan tiukkaa treenaamista, että yritettiin saada bändi mahdollisimman tiukaksi.
Tuliko se sulle sieltä klassisen musan puolelta, arveletko, että sillä oli vaikutusta, että sä tiesit, missä sen riman pitää tavallaan olla?
Ja kyllä se, joo, kyllä ehdottomasti se tuli sieltä, että jotkut nimittivät mua jo orjapiiskuriksi, mikä oli ehkä ihmeinen yliampuvaa, mutta siis se, että tietenkin että sitten yritettiin treenata niin, että kaikki jutut menee just. Ja meillä oli myös proge-vaihde jossain kohti silloin, että biisit oli vähän vaikeampia, että oli tahtilajeja ja kaikkea, niin niitä sitten hinkattiin hulluna.
Oli myös tämmöisiä poliisen kaltaisia bändejä, jotka oli yhtä lailla ammentaneet sieltä progesta ja tekivät kuitenkin tuollaiseen uuteen aaltoon laskettua musaa, että sen punkin sateenvarjo allehan mahtui aika monenlaista.
Niinhän siihen mahtui kyllä, että tota, jos vaikka ajattelee aikalaistamme se yhtyettä, niin mistä mä dikkasin tosi paljon, ne taisi julkaista eka levynsä ennen kuin Hassisen kone oli perustettukaan, ja tota, mä tykkäsin siitä tosi paljon. Ja se niin kuin jotenkin meni sinne punkin sateenvarjon alle, vaikkei sillä ollut mitään tekemistä punkin kanssa. Että, ja kyllähän joku Talking Heads kanssa niin kuin luokiteltiin, jotenkin se kuului siihen niin kuin samaan liikehdintään, mutta eihän se nyt mitään punkkia ole. Ja se oli mulle yksi semmoinen kaikkein isoimpia vaikuttajia kyllä. Todella merkittävä juttu silloin 70-luvun lopussa.
Ismo Alanko, kun nykyisin tätä haastattelua tehdään siis joulukuussa 2022, ja sä oot juuri saanut uuden soololevyn lähetettyä painoon, onneksi olkoon.
Kiitos.
Kun sä nykyisin alat tehdä levyä tai heittäydyt siihen maailmaan, että nyt tehdään uusia biisejä ja työstetään siitä levyllinen julkaistavaksi, niin minkälainen prosessi se on? Ja miten siinä näkyy se, että sulla on jo 40 vuotta risat harjoittelua?
Se on aika vaikea sanoa, että miten se näkyy siinä, koska mulla on sellainen tunne aina, kun mulla kuitenkin, mä en tee siis koko ajan musiikkia. Että mä en ole sellainen niin kuin musiikin tekijä, että mä tekisin koko ajan niin kuin säännöllisesti sitä musaa, vaan mulla voi olla pitkiä taukoja, niin kuin useiden kuukausien taukoja, että mä en tee yhtään mitään. Jo, osittain johtuu siitä, että on keikkoja ja kaikkea muuta, koska on myös esiintyvä artisti, niin se keikkailu vie sitten omaa aikansa ja energiansa, ja tota keikkakausilla ei tule tehtyä nykyisin ainakaan niin paljon biisejä. Ehkä silloin joskus nuorempana keikkabussissakin tuli tehtyä kappaleita, mutta se on kyllä jäänyt jo kauan sitten. Mutta tota, niin se, sitten kun tämmöisen tauon jälkeen ryhtyy taas hommiin, että yleensä se on sellainen, että on jonkunlainen sisäinen polte, että tuntuu, että mulla on täällä sisällä jotain, mä en oikein tiedä mitä se on, mutta mun pitäisi saada se ulos. Ja sitten kun ryhtyy sitä kaivelemaan sieltä, niin on sellainen olo, että mä en ole ikinä tehnyt mitään. Että miten, mä en muista yhtään, että miten biisejä tehdään. Jos mun nyt pitäisi ruveta taas perkaamaan esimerkiksi tuon viimeisen levyn kappaleita, että miten sä teit ton biisin, niin mä joistakin kappaleista muistan, ja joidenkin kanssa mä oon ihan sokkona, että ei mitään havaintoa, että miten mä oon päätynyt tähän kaikkeen. Että se on aina semmoinen niinku seikkailu, siihen on muutamia erilaisia reittejä, mitä siinä kuljetaan. Että tietysti on, yksi tapa on semmoinen niin kuin perinteinen, että otat kitaran kouraan ja alat näpyttelee jotain ja sitten kun tulee joku sellainen riffi tai joku mihin tarttuu, niin tarttuu siihen, laittaa sen muistiin, etenee siitä eteenpäin seuraavaan kohtaan. Joskus siinä saattaa parhaalla tsägällä, jos yksi biisi tuossa uudella levyllä esimerkiksi on sellainen, että mä tässä istuin ja vähän näpyttelin jotain riffiä ja rupesin laulaa siihen ja yllättäen lupsahti niin kuin tekstiä, muutama laini, sitten mä ajattelin, että no, miten tämä jatkus, niin sitten mä tein niin kuin saman tien siinä istuessani sen kitaran kanssa, niin sitten siihen niin kuin kitarasäestystä, harmoniaa ja melodiaa ja tekstiä, että se on niin kuin tosi harvinainen tapa. Joskus alkuaikoina mä tein tosi paljon niin, että mä kirjoitin tekstin valmiiksi, että mulla oli joku, ehkä oli joku aihe, ehkä ei ollut mitään aihetta, ehkä se oli vaan tajunnan virtaa, tai se oli vaan fiiliksiä siinä hetkessä ja sitten sävelsin sitä tekstiä. Mutta se on myöskin vähemmistössä, että enemmän mä niin kuin teen musaa, mihin mä kirjoitan tekstiä. Ja se on sitten niin kuin, siihen on monia tapoja. Yksi tapa on improvisoida pianolla, että siis biisin teko on kuitenkin mulle tosi pitkälle improvisointia. Et oli instrumentti mikä hyvänsä, oli se piano, kitara tai sitten tietokone, niin sillä improvisoidaan. Ja sitten kun tulee jotain sellaista, mikä tuntuu olevan niin kuin suorassa linjassa yhteydessä just sen hetkisen tunne-elämän ja jonkun ajatusten ja sen fiiliksen kanssa jotenkin, niin kuin, että nyt mä haluan tarttua tähän, niin sitten laittaa muistiin. Ja aika paljon mä teen niin, että mä improvisoin pianolla ja haen jotakin. Milloin mikäkin, mikä on päivän teema, että haluanko mä tehdä jonkun, minkälaista tunnetta mä haluan välittää. Ja, tai ehkä lähinnä se on sitä, minkälaista tunnetta haluaa välittää. Ja sitten vaan soittelee ja sitten tarttuu siihen, mitä tulee. Sitten jos on joku pätkä, tämä on nyt hyvä, miten tämä voisi mennä eteenpäin tästä. Sitten mä menen eteenpäin siitä. Sitten kun mä oon päässyt jonkunlaiseen kokonaisuuteen, niin sitten mä saatan ruveta saman tien kirjoittaa siihen, että kirjoitan ihan mitä vaan. Ei mitään niinku aihetta tarvitse olla tai mitään. Mä kirjoitan vaan siihen musiikkiin, siihen fiilikseen. Lähden niinku tuottaa tekstiä siihen, että siihen kappaleen tunnelmaan ja rytmiin ja siihen. Et sekin on sellaista niinku improvisaatiota. Se on hyvin pitkälle tuosta vaistonvaraista toimintaa. Ja sen takia mä en niinku usein muista yhtään jälkeenpäin, että miten mä oon päätynyt näihin ratkaisuihin. Ja miten mä oon niinku, että en mä tiedä, useimmiten mä en tiedä, jos mä rupean kirjoittaa tekstiä valmiiseen musiikkiin, niin mä en tiedä yhtään, mistä mä oon kirjoittamassa. Että sit se siinä muotoutuu kirjoittaessa. Yleensä se on niin, että sitä on niinku, ne on niitä asioita, mitkä on mielessä sillä hetkellä, siis niinku maailmassa poliittisesti, ehkä inhimillisesti ottaen, ehkä omassa elämässä, henkilökohtaisia asioita, omassa tunne-elämässä, suhteessa maailmaan, ympäröivään todellisuuteen, luontoon, toisiin ihmisiin, mikä tahansa, mutta se on niinku tiedostamatonta. Mutta on sellaisia asioita, mitkä on olemassa mulla juuri sillä hetkellä päällimmäisinä, tai jotka haluaa niinku jollain tavalla ulos omasta systeemistään, tai joita haluaa jotenkin selventää itselleen. Tai, koska sitten kun tekee laulun, jo, niinku ensin on saanut sen jonkunlaisen sävelmuodon, ja sitten siihen se teksti, ja sitten yhtäkkiä sä huomaat, että sulla onkin tämä aihe, ja sitten alkaa syventää sitä aihetta jollain tavalla. Niin sitten siitä tulee semmoinen niinku pienoistodellisuus, oma semmoinen niinku maailmankaikkeus, jossa kaikki on tavallaan siellä kaaoksesta syntynyttä, mutta aivan selvää ja järkeen käypää ja loogista.
Se pitää olla sulle loogista.
Kyllä se niinku jollain tavalla on sitten mulle niinku viime kädessä. Mä kyllä ymmärrän sen logiikan, mikä niissä mun omissa biiseissä on, vaikka ne saattaa kuulostaa hämäriltä. Kyllä niissä on, ja siellä on hirveän paljon sitten niinku esimerkiksi tekstissä viittauksia, kaiken näköisiä niinku tällaisia intertekstuaalisia viittauksia tai viittauksia joihinkin ajassa oleviin ilmiöihin tai asioihin, mitä ei silleen pointata mitenkään erityisen selvästi, että ne vaan on siellä, joku saattaa huomata, joku toinen ei välttämättä huomaa, eikä se ole edes välttämätöntä, se, että näitä kaikkia pieniä yksityiskohtia
siitä, että
huomaa.
Sulla on se sisäinen tarve siinä aluksi.
Joo.
joku möykky.
Joku möykky sisällä, että tuntuu, että mulla olisi nyt jotain annettavaa ja täällä mun sisuksissa olisi jotain, mikä kuplii tuolla, että mikä pitäisi saada jollain tavalla tai toisella kaivettua ulos sieltä. Kyllä se näin on, että mä en ole silleen niin kuin mielestäni oikein koskaan toiminut niin, että mä ajattelisin, että mun ura vaatii nyt, että mun pitää tehdä uusi levy ja mun pitää nyt saada ne uuden levyn biisit tehtyä ja piste. Mutta sitten kun mulla on se tunne, että mun pitää saada sisältäni jotakin, niin kyllä mä sitten rupean hommiin. Että kyllä sen verran on tätä, jos kysyit, vähän polveiluttaa mun vastaus, mutta kysyit, että miten tämä, että on tehnyt 40 vuotta, niin vaikuttaa. Niin sen verran on oppinut, että pitää istua alas ja työskennellä. Että ei sitä saa sitä, jos on se tunne, että jotain on tuolla sisällä, mutta ei oikein tiedä mitä se on ja kuinka se saisi ulos, niin yksinkertaisin ja paras tapa on se, että tulee aamulla työhuoneelle ja ryhtyy kaivamaan.
Susta on tullut nyt itsesi orjapiiskuri, jos olit sitä bändikavereille aikanaan.
No tavallaan joo, kyllä mä tietysti olen tosi vaativa sitten itseäni kohtaan myöskin, niin kuin oikeastaan kaikissa tässä musiikin tekovaiheissa. Mutta se itse, se on leikkiähän tämä kuitenkin on tämä tekeminen. Että tämä on sellaista niin kuin hakemista ja tutkimista ja löytämistä. Välillä siinä pitää vähän niin kuin pakottaa itteensä ja joskus se tuntuu kauhean semmoiselta luontevalta ja helpolta. Et siinä on monenlaisia vaiheita. Sitten on aina hyvä, jos on paljon, niin kuin ei mene asettamaan itselleen liian varhaista deadlinea. niin esimerkiksi nyt niin kuin tässä tapauksessa, niin tämä on kestänyt kuitenkin, tämä biisintekoprosessista kun lähdetään liikkeelle, niin kyllä tämä semmoisen niin kuin ainakin 2,5 vuotta on kestänyt ennen kuin levy lähti painoon. Ja siitä on vielä sen lisäksi pari sellaista biisiä, mitkä on ollut jo olemassa sitä ennen, jotka on jäänyt käyttämättä, koska edellinen levyni oli sellainen, jossa pyrin tietynlaiseen, mä halusin tehdä sellaisen niin kuin räyhäkkään rockilevyn, niin sinne ei kaikki biisit sitten mahtunut, niin mulla jäi sitten sieltä, mä tiesin jo silloin, kun mä tein sitä, että täällä on pari biisiä, mitkä odottaa sitten löytäjäänsä myöhemmin.
Määrittelivätkö ne biisit jopa tämän uuden levyn linjaa jollain?
No ei oikeastaan, että ne vaan sitten sieltä nousi, kun mä, niin kuin, mulla oli aika iso kasa biisejä tarjolla siinä ja sitten kun piti ruveta valkkaamaan, että ei haluta työstää niin kuin kymmenittäin kappaleita valmiiksi, koska ei ole resursseja sellaiseen yksinkertaisesti. Että nykyisillä levyyhtiön budjeteilla niin ei kauheasti yli sen levylle menevän määrän voi työstää valmiiksi asti biisejä. Mutta se on armoton pudotuspeli kyllä sitten. Totta kai sitä rakastuu niihin omiin tekeleisiinsä, että sitten on kauhean sääli luopua kappaleista, mutta että se on aina sellainen iso prosessi sit hyväksyä, että okei, no ei tämä nyt välttämättä niin hyvä. Jos joku biisi, helvetin hyvä biisi jää, tulee tehtyä virhearviointia ja jätettyä joku helvetin hyvä biisi pois levyltä, niin kyllä se sitten nousee sieltä myöhemmin uudestaan, että hei, tuo on tuolla. Kyllä se huutelee sieltä sitten, että laittakaa. Mutta on sitten käynyt sillä tavalla monesti, että saattanut mennä 5 vuotta, että joku biisi on roikkunut ja sitten se on laitettu.
Edellisen levy-yhteydessä mainitsit siis, että halusit tehdä räyhäkkään rockilevyn. Kuinka yleistä sulle on se, että sulla on joku tämmöinen työotsikko tai jonkunlainen määritelmä sille, mitä sä haluat tehdä?
On tosi yleistä. Se otsikko, minkä alle mä rupean tekemään, niin on usein se, että mulla on jonkunlainen mielikuva siitä soivasta musiikista, että minkä tyyppistä musaa mä haluaisin tehdä. Ja sit mä vaan rupean, niin kuin, että mä unelmoin sellaista päiväunissani sellaisesta musiikista, minkälaista olisi hienoa, että tässä maailmassa olisi ja minkälaista mä pystyisin tai haluaisin ja kykenisin toteuttaa ja mitä kukaan muu ei tee mun mielestä. Sitten mä vaan lähden kulkemaan määrätietoisesti kohti sitä. Ja siinä tietenkin tulee sitten sivupolkuja tekovaiheessa ja se rönsyilee joka suuntaan ja sitten joskus ollaan lähempänä sitä alkuperäistä haavekuvaa siitä musasta ja joskus kauempana, mutta sellainen yleensä aina on.
Kuinka paljon teet siihen tarpeeseen, että no nyt tarttisi keikoille nopeita biisejä tai jotain tämän tyyppistä? Onko semmoista tarveharkintaista
ei
kirjoittamista?
Ei ole kyllä sellaista. Biisejä on niin paljon, että keikoilla on suuri ongelma se, että saada valittua, että mitä soittaa, jonoistakin mitä on. Kaiken temposia ja kaiken tyylisiä kappaleita on ihan riittävästi kyllä, mistä valita keikkakäyttöön, se ei ole ongelma.
Entä tuleeko joskus sitten, kun on jo tavallaan antanut periksi möykyn olemassaololle ja alkanut tehdä musiikkia, niin tuleeko sitten tyhjän paperin kammotyyppisiä hetkiä, että en saakaan tätä ulos itsestäni tätä möykkyä?
No eipä juuri. On tietysti aina sellaista, että tuntuu siltä, että tulee pelkkää paskaa, että ei kerta kaikkiaan saa mitään kaksista aikaiseksi. Se vaihe kestää usein kauankin. Mutta mulla on aina semmoinen niin kuin rimanilkkoihin periaate, että silloin kun rupeaa tekemään jotain, kun haluaa juuri tätä kyseistä möykkyä itsestään kaivaa ulos, niin silloin täytyy panna rima tosi alas, että kuhan suoltaa jotain. Kunhan kirjoittaa jotain. Mä monesti niin kuin vaan saadakseni niin kuin verbaliikan liikkeelle, niin teen vaan sormiharjoituksia. Alan hakata konetta ja kirjoitan, että ihan mitä tahansa päähän pälkähtää. Kunhan kirjoitan vaan. Ja sama juttu koskee, että otat avaa pianon kanssa ja rupeat soittamaan. Ja laita ylös. Heti kun joku vähänkin kiinnostava asia tulee, niin laita se sitten ylös. Kirjoita siihen jotain. Päätä, että teet tänään biisin. Okei, mä päätän, että mä menen aamulla työhuoneelle ja tänään mä teen biisin. Ja sit mä teen jonkunlaisen biisin, se voi olla aivan kammottava, mutta se on kuitenkin biisi. Sit mä teen seuraavan päivänä toisen ja päätän aamulla, että mikä olisi tyylilaji tai tunnelma tai joku, teen vaan. Jos ei ole mitään ideaa, niin teen vaan. Ja sit aikansa kun tekee, niin sit se alkaa niinku pikkuhiljaa rupeaa silleen tulee, että aha, okei, mä haluaisin kyllä tehdä just niinku tällaisen. Ja sit alkaa löytyä sitä vähän niinku, että minkälaista niin kuin musiikillista maailmaharmoniaa tai minkälaista rytmimaailmaa. Sitten nykyisin on tosi hauska, kun on näitä apuvälineitä niin paljon, että voi lähteä se musanteon ihan mistä vaan elementistä tosi helposti, kun on nämä niin kuin musasoftat käytössä, niin et voi lähteä jostain rytmiluupista ja siihen vaan rakentaa perään jotain tunnelmaa ja fiilistä ja sitten ruveta siihen tekemään biisiä ympärille tai lähteä jostain kiipparisoundista liikkeelle ja siihen ruveta laulaa jotain jonkun hyvän soundin päälle. Tai, et on niin kuin hirveästi vaihtoehtoja. Et ei tarvitse tehdä biisejä vaan pianolla tai kitaralla, vaan tuo niin kuin tietokone avaa ihan valtavia mahdollisuuksia siihen, just tähän, että voi lähteä liikkeelle mistä tahansa oikeastaan.
Voiko sanoa, että nyt oli joku erityisen muodikas tapa tätä uutta levyä tehdessä, niin joku, jota sä suosit aivan erityisesti?
Ai mulle muodikas.
Niin, sulle muodikas nimenomaan, jonka olisit itse nyt ottanut.
No ei, tässä on niin kuin, mä oon käyttänyt oikeastaan kaikkia mahdollisia erilaisia tapoja. Et mulla oli niin kuin sellainen ajatus tällä kertaa, että mulla on ollut sama bändi, nyt tulee 10 vuotta ensi vuonna täyteen. Et se, mulla on tosi kauan sama bändi, jotka tuntee mun estetiikan äärimmäisen hyvin. He tietävät niin kuin, minkälaista estetiikkaa mä suosin, minkälaisia asioita voi soittaa ja minkälaisia asioita ei voi soittaa. Ja bändi on aivan loistava, siinä on, niin kuin, siinä on semmoinen, ytimessä on niin kuin tollainen tiukka rockibändi, hyviä rockin soittajia, mutta sitten kaikki pystyy soittamaan ihan mitä vaan, ja sitten on 2 multi-instrumentalistia, jotka soittaa lähes kaikkia soittimia. Niin sillä bändillä pystyy tekemään musaa, joka kuulostaa niin kuin semmoiselta isosti orkestroidulta musiikilta, missä on jousia ja puhaltimia ja kaikkea mahdollista perkussiota. Ja sitten toisaalta sillä pystyy tekemään niin kuin hyvän kuulosta uskottavaa, tiukkaa rockibändisoundia ja kaikkea siltä väliltä. Niin mä niin kuin halusin tehdä sille bändille biisejä, että saisi sen bändin niin kuin kaikissa erilaisissa muodoissaan niin kuin soimaan niin kuin kaikilla sillä eri, koko sen bändin skaalan käyttöön. Niin siinä mielessä tässä on niin kuin aika monenlaisia kappaleita. Et mä jotenkin sitä niin kuin pidin johtoajatuksena mielessäni, että se bändi on se, joka tulkitsee nämä biisit sitten viime kädessä. Ja sitten tässä on toinen, mikä oli, niin oli se, että tuli korona ja silloin yhtäkkiä oli sellaista, että kaikki oli kiinni ja oli helvetisti aikaa ja sitten mä vaan rupesin istua täällä työhuoneella ja mulla ei ollut oikeastaan mitään suunnitelmaa, mutta sitten silloin niin kuin ensimmäisenä koronakeväänä mä tein tosi paljon biisejä. Et sitten suurin osa niistä ei päätynyt loppujen lopuksi tälle levylle, mutta kuitenkin se oli, antoi semmoisen alkusysäyksen niin kuin sille, että sitten musta tuntui, että mulla on nyt näin paljon biisejä, että taidan päättää nyt, että mä teen levyn ja sitten tein jonkunlaisen suunnitelman aikataulusta ja kaikesta. Ja sitten yhtäkkiä niitä rupesi syntyä niitä biisejä.
Jos ajatellaan sun levytysuraa, niin silloin se 80-luvulla oli leimallisesti bändejä, Hassisen kone, Sielun veljet, joiden solisti ja biisintekijä sä olit. Ja sittemmin tämä biisinteko tuntuu olevan tai olleen aika yksityistä. Että sä kerroit nyt, kuinka sä ajattelit bändiä ja sen ilmaisuvoimaa ja monipuolisuutta, kun sä teit niitä biisejä. Mutta onko se ollut iso muutos, että onko se musiikin tekeminen ollut silloin aikanaan enemmän kollektiivista kuin se on nyt?
No se on ollut joo, siis niin kuin, olihan se Hassisen koneen alussa se oli aika kollektiivista. Me tehtiin biisiä ihan silleen niin kuin jammailemalla treenikämpällä, niin kuin lähdettiin jostain semmoisesta niin kuin jamipohjasta liikkeelle. Et siellä ekalla levyllä on sellaisia biisejä. Mutta aika nopeasti se meni sitten siihen, että ne oli sitten tokalla ja kolmalla levyllä jo oikeastaan niin kuin mun tekemiä kaikki biisit. Silleen, että mä olin tehnyt ne itsekseni kuitenkin sanat ja sävelet niihin. Et toki ne sovitukset tehtiin sitten yhdessä ja muokkautui sen bändin soundin mukaan hyvin pitkälle. Että siinä itse asiassa tosi paljon vaikutti kaikki muusikot. Samaa Sieluveljessä sitten oli vielä enemmän sellainen kollektiivinen meininki, että tehtiin paljonkin biisejä sille yhdessä niin kuin treenikämpällä soittamalla kehiteltiin. Mutta on sitä tehty sitten myöhemminkin. Se aina riippuu vähän kokoonpanosta, että kyllä mä niinku jollain tavalla on aina ollut enemmän tai vähemmän niinku bändijätkä. Että sitten on joitakin levyjä, jotka on selkeästi silleen niinku, että sitten esimerkiksi Ismo Alanko-säätiö, kun perustettiin, missä oli sitten Kimmo Pohjonen ja Teho Majamäki ja tämä tämmöinen, siinä oli vähän semmoista kansanmusahenkeä ja akustisempaa soundia, niin silloinhan me tehtiin sitten se toinen levy, mikä perustui siihen, että meillä oli Stefan Lindforsin kanssa tehty Labra-esitys Helsingin kulttuurikaupunki 2000. Niin kuin sinne ohjelmistoon tehtiin sellainen iso live-esitys, mihin tehtiin uutta musiikkia säätiön kanssa. Niin sitähän me tehtiin ihan puhtaasti improvisoimalla treenikämpällä. Et se oli sellainen pitkä prosessi, että me äänitettiin kaikki päivät. Mentiin aina aamulla treenikämpällä ja improvisoitiin yhdessä ja sitten kuunneltiin sieltä matskuja ja kehiteltiin niistä biisejä. Että kyllä mä oon niin kuin sitä tehnyt bändien kanssa, eri kokoonpanojen kanssa, myös myöhempinä vuosina. Vähän riippuu aina tapauksesta.
Eli ei ole liiottelua sanoa, että sulla on ollut urallasi molemmat puolet, sekä se tänne työhuoneelle hautautuminen, tavallaan möykkyä nujertamaan, ja sitten tämä tämmöinen hyvinkin sosiaalinen, kollektiivinen puoli.
Kyllä, ehdottomasti. Että sehän on ihaninta tässä, että on nämä molemmat puolet. Että kun tekee yksin ja niin kuin sukeltaa syvälle jotenkin tuonne omaan psyykeeseen, niin sitten sen jälkeen pääsee niin kuin ystävien kanssa yhdessä luomaan siitä musiikkia. Että kyllä mun musassa niin kuin hirvittävän iso rooli on ollut muilla ihmisillä, soittajilla, joiden kanssa on yhdessä sovitettu niitä biisejä ja levyjen tuottajilla. Ja kyllä täällä sellaista ryhmätyötä sitten kuitenkin viime kädessä on.
Ismo Alanko, millaisia neuvoja sä haluaisit antaa nuorille musiikin tekijöille? Miten saada omat ideansa, oman möykkynsä esille musiikillisiin keinoin?
Jai, tämä on paha. Mä oon huono antamaan mitään neuvoa, joka mä itsekään oikein tiedän, miten mä teen näitä hommia. Mä oon vältellyt kaikkea tämmöistä niin kuin opettamista ja neuvojen antamista muille ja silleen, että älkää tehkö niin kuin minä teen, tehkää niin kuin itse haluatte tehdä. Ehkä se, että uskoo siihen omaan näkemykseensä ja ei kuuntele noita levyyhtiöiden setiä, että miten asiat pitää hoitaa. Ei ne kuitenkaan tiedä oikeasti, miten ne pitää hoitaa.
Sä oot luovinut tosiaan vuosikymmenten ajan, tässä on ihan ääniteformaatit vaihtunut ja on vaihtunut musiikkimuodit ja muut. Miten sä näet, että miten sä oot onnistunut pitää kiinni siitä, mikä on sun oma juttu? Mikä sun salaisuus sen suhteen on ollut? Miten sä oot vältellyt näiden setien kuunteleminen?
No ensinnäkin on ollut oikeiden ihmisten kanssa yhteistyössä. Olen tehnyt semmoisten ihmisten kanssa duunia, jotka on antaneet mulle vapaat kädet tehdä, toteuttaa itseäni. Sitten mulla on ollut semmoinen älyttömän hyvä, onko se nyt sitten tuuria vai mitä se on, että mun musiikkimakuni ja yleisön musiikkimaku on riittävästi kohdanneet. Mulla on riittänyt yleisöä niin kuin sekä äänitetylle musiikille että live-musiikille. Se on mahdollistanut tämän kaiken.
Se on rauhoittanut niitä levyyhtiön setiä.
No se on rauhoittanut niitä, saaneet omansa pois niistä. Että varmaan jo vähän päällekin. Se on yksi syy. Ja sitten toinen on se, että mä en ole niin kuin tehnyt mitään tavoitellakseni jotenkin suosiota tai mainetta tai menestystä. Et mä oon aina niin kuin pitänyt fokuksen siinä, että millaista musaa mä haluaisin kuulla. Ja sit mä oon yrittänyt itse tehdä sellaista musaa, mitä mä oon halunnut kuulla. Ja mä oon oman musiikkini ehdottomasti suurin fani ja ankarin kriitikko. Se on ehkä se juttu. Ja sit mä oon sitä niin kuin se on se maali ollut aina, että aina on se unelma jostain. Se suuri unelma on aina se, että minkälaista musaa mä haluaisin vielä tehdä. On vielä tuo levy tekemättä, vielä tuo juttu tekemättä. Että se että tavoitteet ei ole mitään sellaisia materiaalisia tai materialistisia, eikä mitään sellaisia niin kuin isoja voittoja uralla, että jotain niin kuin palkintoja tai sit kun mä pääsen stadionille, niin sit mä lopetan tyyppisiä. Koska en mä niin kuin näe niin kuin sellaisia asioita minä niin kuin varsinaisina saavutuksina. Tai mä en ajattele asiaa sillä tavalla. Mä ajattelen, että mitä on saavuttanut, niin on se, että on tehnyt niin hyvää musiikkia, että se itse on siihen tyytyväinen. On sitä mieltä, että on tehnyt loistavaa musiikkia. On tehnyt sellaista musiikkia, mistä itse dikkaa todella. Ja voi niin kuin hyvällä omalla tunnolla herätä aamuisin ja katsoa peiliin, että on ruma jätkä, mutta hyvää musaa se tekee.
Mutta jos ajatellaan sitä, että Ratinan stadionilla elokuussa 2022 te esittitte Hassisen koneen kanssa noin 40 vuotta vanhoja biisejä, niin eikö se ole jo aikamoinen palkinto siitä, että on osannut tehdä semmoista, mikä resonoi?
No onhan se tietyllä tavalla, joo, kyllä. Oli se hieno kokemus sekin. Mutta ei se ole semmoinen asia, minkä takia näitä hommia tehdään. Mä kuitenkin tykkään kaikkein eniten esiintyä tuollaisissa keskikokoisissa klubeissa. Muutamalle sadalle hengelle pienissä intiimissä sisätilassa. Se on kuitenkin se äärimmäinen kokemus, niin kuin, missä se, sekä artisti että yleisö saa niin kuin, tuntee sen yhteyden toisiinsa ja sen yhteisen kokemuksen voiman. Et se on niin kuin, se kaikkein hienoin hetki mun mielestä siinä tässä touhussa. Et silloin kun on se musiikki, minkä on itse tehnyt ja mistä on tehnyt taltiot ja jengi on tuntee sen musan ja sitten yhdessä koetaan sitä semmoisessa tarpeeksi intiimissä tilassa, niin se on mun mielestä niinku parhaimmillaan sitä. Että onhan tämä nyt semmoinen niinku kuitenkin sellainen duunina ajatellaan, niin semmoinen, että suurin osa niistä, jotka silloin soitti bändeissä, jotka keikkailijat, oli silleen jollainkin tavalla ammattimaisia silloin 80-luvun alussa, kun mäkin aloitin, niin suurin osa niistä ihmisistä ei ole alalla enää. Että siinä mielessä niin kyllä tässä täytyy niin kuin hullun lailla rakastaa sitä, mitä tekee ja olla innoissaan siitä musan tekemisestä. Että jos on mielessä vaan ne saavutukset, että haluaisin olla pop-tähti ja tienata paljon rahaa, niin silloin kannattaa kyllä harkita moneen kertaan, että kannattaako ruveta näihin hommiin, että jostain muualta saa ehkä helpommalla ja suuremmalla varmuudella onnistumisia.
Kiitos Ismo Alanko. Ja lopuksi vakio kysymys, mitä teosto merkitsee sinulle?
Teosto merkitsee mulle pääasiallista elinkeinoa yli 40 vuoden ajalta.
Se ei ole ihan vähän se.
Se ei ole vähän, se on erittäin paljon.
Kiitos. Tämä on siis teoston Sav Sons of Podcast. Vieraana oli tällä kertaa Ismo Alanko, minä olen toimittaja Pasi Kostiainen. Kiitos kaikille kuulijoille.
Kiitos.